sausā spēle tev kabatā, kā tev šī spēle vispirms pašam? Nebija tik daudz metienu pa taviem vārtiem kā iepriekšējos mačos.
Es uzskatu, mēs spēlējām ļoti labu spēli, iemetām ļoti daudz, spējām realizēt vairākumus, labi nospēlējām mazākumā un noķert to, ko vajadzēja noķert.
Izskatās, ka Žeki ļoti centās tā palīdzēt trešajā periodā, lai noturētu sausā.
Jā, protams, visi grib nospēlēt uz nulis, tas ir ļoti liels plus priekš komandas.
Kā tev pašam vieglāk ir spēlēt, tad, kad daudz metienu visu laiku tu esi iekšā spēlē, vai tā kā šodien, kad pamatā spēle pretnieku laukuma pusē un tev tur jāsalst?
Kāda spēle atšķirās īstenībā? Varbūt daudz metienu, ne tik bīstam momentu un varbūt, kad ir diezgan maz momentu un bīstam momentu, tāpēc īsti nevar tā pateikt, kurš ir vienkāršāks.
Kā jūs šodien vispār maz metienu un maz arī bīstam momentu izskatījās, ka bija? Nu nebija tā kā citas spēles, ka tev ir jārāda brīnuma brīžiem.
Galvenais noķert tās rips pareiz, pat ja nav tik bīstam momentu, dot to konfidence komandai aizsardzībai, kā arī uzbrukumam, atcet ripu, iemetam golu, tas uzreiz dod morālu bonus priekš komandas.
Otrā spēle pēc kārtas divos vakaros, kā vārtsargs parasti maina, kā tu jūties šajā situācijā?
Es jūtos diezgan labi, es jau esmu pieredzis vēl Ziemeļamerikā vairākas spēles uz kārtas, tāpēc nebija nemaz tik grūti spēlēt.
Tagad divas dienas atpūti īstajā brīdī būs? Neizkritīsiet no spēļu ritma varbūt pa tādu pauzi?
Es uzskatu, šīs divas dienas ir vajadzīgas, tomēr esmu spēlējuši diezgan daudz spēles šīs nedēļas laikā. Visiem vajag atpūsties un gatavoties nākamajai spēlē.
Bet izskatās, ka komanda uzņem tādus apgriezienus. Nu, kā tev šķiet, tā spēle liekas, ka uzlabojas kvalitāte, paliek labāka un rips arī sāk lidot iekšā?
Jā, protams, sāks komanda saspēlēties, saprast viens otru labāk un labāk. Un tas arī palīdz realizēt tos momentus.
Jums arī vārtsargiem ar aizsargiem sapratni uzlabojas?
Jā, protams, ir daudz vieglāk nekā pirmajā spēlē. Ļoti liela starpība.
Šveicieši, tas būs ciecrieks gan tur NHL viņu spēlētāji, gan arī viņu Šveices līgas spēlētāji. Viss, tas vispārliecinošāk, manuprāt, līdz šim. Ko tu esi redzējis, varbūt esi paskatījušies viņu kādu spēli viesnīcā?
Es visu neesmu skatījies viņu spēles. Es uzskatu, kā saka, iegatavies kā septītai spēlē play-offā un vienkārši atstāt visu tā laukumu.
Noteikti būs gatavs iet tajā spēlē arī vārtos.
Jā, protams.
Kā tev atmosfēra šodien tribīnēs? Protams, iepriecinājāt arī, nebija tas saspringums līdzitējam līdz pēdējām sekundēm. Izbaudīja atmosfēru?
Jā, protams, tu vienmēr izbaudi, kad tu spēlē mājās, pie tām vēl pasaules čempionāts. Tas ir ļoti liels gods un būt vārtos šajā momentā. Un es uzskatu, tas ir ļoti pozitīvi priekš mums un dod to enerģijas vilni.